peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ih, pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 9. maj, valjda u svetu slave 9. maj kao dan slamofašizma. Kod nas rat još nije završen, mi smo se samo malo odmarali, tek toliko da se regenerišemo, da izrodimo, odhranimo nove junake. Videli ste da je ove nedelje da su Srbi, pravoslavni vernici, zapalili kamen temeljac Ferhadije, onda kamen džamije u Trebinju, spalili su muslimansku zastavu, uzvikivali naravno ubij Turčina. Srpska pravoslavna crkva verovatno je osudila paljenje ovog kamena Ferhadije, samo mi to nigde nismo pročitali, u stvari verovatno nam je promaklo, ili možda čekaju sledeći vaseljanski sabor koji će se držati za jedno 200-300 godina da razmotre paljenje muslimanskih svetinja. A za to vreme jedan katolički poglavar je ovih dana prvi put u istoriji ušao u džamiju, posetio Grčku, izvinuo se pravoslavnim vernicima u ime katolika za zla učinjena od velikog raskola, dakle za poslednjih 1000 godina. Naravno, možda je katolički poglavar bio samo na turneji izvinjenja i demonstrirao političku korektnost, ali bio je i rekao je i izduo se i zalio maslinovu grančicu na Sineju. Dobro, imamo fore 1000 godina, pa ćemo onda da se izvinjavamo. Umeđu vremenu će naravno sveštenici Srpske pravoslavne crkve ući u kasarne i naravno pitanje šta će reći vojnicima. Verovatno da će ih Bog kazniti ako ne poštuju njega i crkvu. Njih naravno kao Božji zaslanike. A šta li će, da li će prećutati obavezni sastav svakog rata u kome smo učestvovali, paljanje tuđih svetinja. Da, to je bilo odvratno. Sad, nekoliko odvratnih stvari se dešavalo ovih dana. Neću da pominjem generala Vuka Obradovića. Znate da je osuđen od strane svojih koleginica za seksualno zlostavljanje. Naravno, nije ništa dokazano. Neću ga pominjati. A pominjat ću komandanta specijalnih jedinica. Ste videli da je on u slobodno vreme kabadahije pa je palio od diskoteke po Kuli. Ovih dana je kod nas na radiju gostovao i gospodin Zoran Đinđić. Premijer je branio Sretena Lukića, bivše šefa policije na Kosovu, kada su stradili albanski civili, između ostalog. On kaže da za nas, odnosno za njega, Zorana Đinđića, je gore da je Sretena Lukić švercer i lopov, jer bi time štetio državu. Ovako, šta je bilo, ako je bilo, odgovaraće jednog dana, ali to je završeno. A naravno do tada će verovatno Sreten Lukić iskoristiti svoj trenutni visoki položaj da predano istraži slučaj hladnjače sa leševima koji su ubačeni u Dunav. Pogotovo će biti požrtvovan ako pomisli da su to albanske žene i deca i starci ubijeni za vreme bombardovanja. I neće moći da spava Sreten Lukić od pomisli da još neko plovi Dunavom ili Ibrom, jer je možda on posredno ili neposredno odgovoran. Naš menadžer nema visoko mišljenje o moralu, naš menadžer, predsjednik vlade, sećite se, on to zgodno kaže da je moral za crkvu, međutim, eto, on je ovih dana, baš na ovom mestu gde sedim, rekao da otprilike izgleda, tako sam je to protumačila, da je moral trula i nepotrebna moneta s kojim ne može da nam asfaltira puta i da nam kupi gas za zimu. Naš predsjednik koji je pristao da bude najmoralniji sad u Americi i primio je jutros nagradu i sad ručka negde u Vašingtonu. Sad, živi nismo šta će tamo da kaže i ako se bude sreo sa Bushom. Srešće svakako onu gospođu Condoleezzu Rice. Verovatno će govoriti o gnjetavanju crnaca u Americi. I sad neću dalje, vidite, da bi, grozno mi je nedelja bila verovatno. Pa se sve to nagomilo od Ferhadije pa do premijera Đinđića koji je bio u ovom studiju. Naravno, ostaje taj problem glavni koji smo znali svih ovih meseci od 5. oktobra na ovamo, da naši državnici, menadžeri i ministri se kreću kroz prostor i vreme praktično bez ikakvih kočnica, da mogu da šetaju iz jedne dimenzije u drugu, da nemaju, naravno, poziciju, nemaju druge kočnice do, kako ono kažu, zvezdanog neba nad njima i moralnog zakona u njima. E sad, na nebu se valjda ne više ne oslanjamo, a ako se budemo oslanjeni na moral, onda smo u velikoj nevolji, ali sigurno bila sam jedna jako loša nedelja. Naravno, najgore prošle nedelje bilo Makedoncima i Albancima. I vi ćete na početku emisije čuti najprije gospodina Vladimira Milčina, pre otprilike mjesec dana, kada je već to počelo dole u Tetovu, bio emitovan intervju takođe u Peščaniku. Juče smo zvali gospodina Milčina da vidimo kakav je njegov utisak, šta se trenutno dešava u Makedoniji. Inače, Vladimir Milčin je reditelj po profesiji. Pominjala sam već da je onda režirao onog čuvenog Svetog Savu kad su radikali Šešelj onako junački prekinuli predstavu, a inače je dole direktor u Makedoniji, dakle direktor Fonda za otvoreno društvo. Govorimo o Makedoniji.
Najviše, stvarno sam se najviše uplašio posle ovog masakra kod sela Vejce na Šari, kad je ubijeno ovih 8 pripadnika bezbednostnih snaga Makedonije, jer to je bio strašan šok za Makedoniju. Još je bio strašniji šok što su četvorica od njih građani iz Bitolja. Bitolj je jedan dosta traumatiziran grad još od vremena kad je pukla ona piramidalna šema zvana Tat. Grad je jako siromašan, pun je frustriranih ljudi, ekonomski stoje izuzetno loše i tamo je stvarno malo falilo onako da se baci fitilj. Uplašio sam se u tom trenutku, posebno kada sam video kakvu ulogu igraju razni potpirivači sa raznih strana, kad sam video kako se na neki način maltene dogovoreno upotpunjavaju, recimo, potpaljujući izjave na makedonskoj strani sa provocirajućim i uvredljivim izjavama na albanskoj strani od nekih političkih lidera, onda sam se stvarno uplašio da u stvari cela situacija može da se otme. Uvođenje ratnog stanja bi bilo de facto uvođenje diktature. To je bila najkritičnija, stvarno najkritičniji period. Malo mi je laknulo stvarno, sad sam malo više optimista. Rezultat ovog novog sporazuma jeste da je definitivno odstupila dosta Dimovska, ministarka unutrašnjih poslova, koja se na dušu stavlja da je de facto duboko umešana u prepuštanje kontrole nad delom državne teritorije Makedonije, koja je bila de facto prećutnim sporazumom prepuštena ljudima iz UČK u vreme NATO intervencije na Kosovo, a zatim ovim novim frakcijama UČK koje su se pojavile posle navodnog razoružavanja UČK i ove transformacije u kosovski zaštitni korpus. Za sreću nema više onoga što je neko nazivao samoorganizovanjem građana u Bitolju, u Skoplju, bilo izoliranih primjera i u Velesu i u Delčevu. Ima puno indicija da to u stvari nije bila nikakva spontana akcija. Inače, što se događa u Bitolju tiče, ima puno indicija da su u tome učestvovali ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu postoji jedno ime koje se često vrtalo, radi se o takozvanom državnom sekretaru u Ministarstvu unutrašnjih poslova, to je Ljube Boškovski, blizak čovjek već, dakle, bivše ministarke Doste Dimovske, čovjek koji je živeo u Hrvatskoj, koji je bio blizak Tuđmanovim službama. Ta vrsta pokušaja da se desi nekakav ustanak albanske zajednice u Makedoniji, izgleda da to nema šanse. Oni su i do sada pokušavali da urade to kombiniranjem propagande, pretnjama, ucenama, izgleda čak i primenom nasilja. Međutim, već polako probijaju informacije da se ljudi suprotstavljaju, Ima čak primjera dezertiranja, idu informacije o tome koliko para nudi ova nacionalno oslobodilačka armija, da postoje razlike u platama između toga kako se plaćaju Albanci iz Makedonije, Albanci iz Kosova i strani najamnici. Mi smo imali odmah 3. maja, posle toga što se događalo u Bitolju, fondacija izašla s jednim apelom koji se zove Protiv bezumlja i gde smo iskoristili jednu pesmu Blažeta Konevskog koja se zove Lažni proroci. Bila je prevedena i na albanski, na turski, i na romski, objavljena je po medijima i jako je zanimljivo da se javljaju ne samo nevladine organizacije i institucije, nego puno individua koji žele da to podrže. Ja ne mislim da je nešto trajno uništeno, jer uništavanje se u stvari događalo u protekle 2 godine. Nema tu nekakvog posebnog pogoršanja, sa izuzetkom toga da mislim da postoji jedna vrsta radikalizacije kod dela Makedonaca, koji su pomalo onako, kojima je već preko nosa neuravnoteženog odnosa međunarodne zajednice prema zahtevima albanske zajednice ili onih koji govore u stvari u ime albanske zajednice u Makedoniji i prema makedonskoj većini u Makedoniji. Oni misle jednostavno da postoji takav disbalans, da postoje dupli standardi, da se stalno nešto od većine zahteva, a da se udovoljava samo manjini, čak recimo i u sferama gde je sasvim jasno da ne postoji nikakva bitna razlika u poziciji, recimo kad je pitanje ekonomske situacije, čak bi rekao da na neki način sada albanska zajednica stoji bolje. Tu, dakle, mislim da sada demagozi dobijaju nekakvu šansu među Makedoncima. To je promjena, ali ja se nadam da će to biti amortizirano.
Bio je Vladimir Milčin, dakle direktor Fonda za otvoreno društvo iz Skoplja. A sada slušate gospodina Vladimira Gligorova, on je i dana bio u Beogradu. Inače, radi u institutu već godinama, mislim 7 godina, u institutu za međunarodne studije u Beču.
Da li ste vi bili sami iznenađeni da je to tako eskaliralo?
Ne, nisam iznenađen. Jedino što je bilo iznenadno, zapravo nije čak ni to bilo toliko iznenadno, je sam moment. Ja sam mislio da će do toga doći malo kasnije. Tu nema elemenata za iznenađenje iz prostog razloga zbog toga što je postojanje tih paravojnih jedinica bilo poznato. Ako neko ima paravojne jedinice, to on mora da ima nekog cilja, nije to tako samo da bi to bilo. Sredstvo određuje šta se može postići u okviru nekakvog demokratskog ili političkog načina rešavanja ono što mu se teži, a to je u suštini podela Makedonije, ne može tako lako da se ostvari.
Malo je zbunjujuće neke izjave koje su dolazile, ili smo očekivali nešto drugo, ne znam, od gospodina Veturnosa Roja ili Škelđina Malićija. Da vidite nešto novo u njihovom gledanju na stvari kada je u Makedoniji u pitanju?
Ja mislim da tu nije toliko reč o njihovom stavu u pitanju u Makedoniji. Tu je više reč o nemogućnosti da se uoči razlika između upotrebe sile u jednom ili u drugom kontekstu, jel? Sad, moje stanovište o upotrebi sile je različito od njihovog radikalno. Jedno je kada se opravdava upotreba sile ili čak kraj krajeva oružane pobune, ako tako hoćete, u okolnostima u kojima postoji grubo narušavanje ljudskih prava. A sasvim je drugo kada je to reč, kada se upotreba sile opravdava postizanjem nekih na kraju krajeva krajnje jednostavnih političkih ciljeva. Kad bi kod svake promjene ustava bi trebalo da se uzima oružje, to je onda haotično. Kod njih ja uočavam taj nedostatak koji je po mom mišljenju moralne prirode, nije toliko političke prirode. Ja nisam siguran da oni u stvari žele veliku Albaniju, ja nemam pojma, nikad se nisu tako izjašnjavali. Ja sam bio šokiran u stvari time da neko može da napiše kako je navodno iskustvo iz posljednjih 10 godina na prostoru bivše Jugoslavije, da je rat katalizator promjena. To je po mom mišljenju, i to očigledno u pozitivnom smislu, promjena. Za mene je to šokantno. Ja ne vidim nigde gde je neko imao neku korist od rata, pa ne bih rekao čak i ni na Kosovu. Ne znam ja koja je tačno velika dobit. Ako bude neke dobiti, to će biti upravo od onoga što će se uraditi u miru i od političkih sredstava koji će se koristiti. Prema tome, to je ono što je po mom mišljenju šokantno i kad dolazi od ljudi koji nisu u toj sredini verovatno baš tako česti i na koje se čovjek nekako oslanja upravo na tom smislu. Drugo je pitanje političkih ciljeva, to je apsolutno irelevantno. Čovjek možda ima koje god hoće političke ciljeve, ovo je ključno pitanje, koja sredstva.
O ratu kao katalizatoru promjena pisao je gospodin Vetno Suroji, tako. A Kalašnjikov, kako je gospodin Škevzen Malići?
On je posebno napisao tekst u kome kritikuje tu politiku, ali ta kritika je u smislu da to nije neko sredstvo koje donosi, koje ostvaruje sve ciljeve kojima se teži. Znači, nije reč o tome da je to samo po sebi nedozvoljeno sredstvo. Naprotiv, to je sredstvo koje je dalo rezultate, eto to je tako i kod Vetnosa, dalo rezultate, ja ne znam gde tačno, verovatno na Kosovu oni misle, jel, da je to dalo rezultate, ali eto sad u ovom slučaju u Makedoniji možda i neće dati rezultat, nego će biti kontraproduktivno, pa ga zbog toga ne treba upotrebljavati. To je, ja mislim, taj problem da u stvari je reč o potpuno nelegitimnom sredstvu. Ti ljudi treba da budu razoružani, odnosno pitanje je kako uopšte oni mogu biti pod oružjem. Zašto, koje bi bilo opravdanje tačno da neko, na primjer, u Tetovu ima oružje? Šta bi tačno bio smisao toga? Jel, nije to teror? Dobro, nema fakultet na albanskom jeziku, ja lično smatram da je to nedostatak, ali da li će, kako to sad opravdava politiku Kalašnjikova? To ja ne razumem. Da li to znači da kada bi se tim Kalašnjikovom moglo ostvariti to da ima fakultet, da je to onda u redu imati pucati iz Kalašnjikova? To ja ne razumem. Kako može neko tako da misli? Druga stvar je kad ste vi, recimo, u robovskom položaju ili kad su vam ugrožena elementarna prava. Onda, naravno, to je pitanje samoodbrane. To je ne sasvim druga neka stvar. Druga stvar je ako ste vi nezadovoljni formulacijom u preambuli Ustava. To nije opravdanje za revoluciju. To je ono što je tu, po mom mišljenju, problem, kao što je bio problem i u Srbiji, kao što je bio problem i u Hrvatskoj. Vi ste imali intelektualce 80. godina koji tu elementarnu stvar nisu razlikovali. Ali jedna stvar je da vi imate problem sa položajem srpskog naroda u Hrvatskoj, druga stvar je vi kažete mi ćemo sad puškom da oteramo policajce iz, ne znam, mesta X ili Y ili da ogradimo i kažemo ovo je naše, pa sad ti pređeš i mi te ubijemo, jel? I tu je taj problem sa tim intelektualnim zaleđem čitave te stvari. Ja onoga sa Kalašnjikovim mogu i da razumem. On ima Kalašnjikov, tu ima metu, na kraju krajeva mala je šansa da će zbog toga odgovarati. Može od toga da dobije neku vajdu, ja ne znam koju tačno, ali oni valjda znaju. To može da bude racionalno, kao što je svaki zločin na neki način racionalan, ali racionalizovati to sa stanovišta, sa intelektualnog stanovišta ili sa političkog stanovišta, po mom mišljenju, je moralno nedopustivo. To je za mene šokantno, ne ovo drugo.
Kako vi vidite da je logika međunarodne zajednice?
Prvo, oni jesu delili to mišljenje, hteli da veruju da je to kao relaksirana, kako se govorilo, međuetnička situacija, da to sad sve nekako funkcioniše i tako dalje, da tu sad nekakve reforme uspevaju, ekonomija, eto, se javlja, tako da ne bih rekao da su oni bili baš pripremljeni za brzu reakciju. Druga stvar je da je generalno njihov stav da gledaju ako mogu nekako da to da se izvuku što je jeftinije moguće. E sad dolazimo na onaj teren gde treba da se donose teške odluke, koje su se, eto, tele izbeći. Bez obzira koliko sam ja lično kritičan, tam objektivno, kaže čovjek o tome razmišlja, nema tu nekog osnova da se bude previše kritičan. Na kraju krajeva niko ne može da vodi o Makedoniji više računa od Makedonaca i Albanaca koji tamo žive. Zašto bi to bilo od većeg interesa za nekog u Briselu, jel? Ja mislim da kada vi čitate, to je ipak nešto umerenije, intelektualne i političke lidere Albanaca, vi vidite da oni procenjuju da odluka neće biti u njihovu korist. I onda je pitanje šta tada.
I sad šta u stvari ne moraju da urade? S čime moraju da se suoče na kraju svih kraja? Međunarodna zajednica.
Vidite, ovo eskalira, to je očigledno. Znači, može da se odluči da se to pusti dotle. Imate jednu albanizaciju, potpuni raspad političkih institucija. Potom oni dođu, pišu ustave. Tu je taj rizik što to nije tako kao u Bosni. Nije to toliko izolovano. I onda se javlja mali problem, kako to da se kontroliše. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da ocene da je neophodan ozbiljan pritisak na sve one izvore podrške celoj ovoj stvari. Zašto je to teška odluka? Zato što su to u krajnjoj instanci saveznici. Znate, sa stanovišta NATO-a, Albanci na Kosovu, posebno političke partije albanske u Makedoniji, vlasti u Albaniji, to su saveznici u jednom poslu koji je obavljen i koji se obavlja na tom prostoru. Posao koji je obavljen bio je taj, jeli, koji je bio u vezi sa Miloševićem. taj UČK je nastao na Kosovu i u Makedoniji, pa i delimično i u Albaniji. Takav jedan zajednički poduhvat stvara određene međusobne obaveze i odnose. Nima tu ničega konspirativnog ili nejasnog. Iako čitate ono što o tome pišu i New York Times i Washington Post i svi ove sve te novine, oni upravo to ističu, jel? Sad treba da se suočimo sa činjenicom da mi i naši dojučerašnji anti-Miloševićevski saveznici nemamo isto viđenje te stvari. To je sličan slučaj kao što se dogodio ranije sa Hrvatskom, jel? Posle takozvanog Bljeska i Oluje. U tom trenutku je postojao jedinstvo cilja i akcije, da tako kažemo. A potom je došlo do razloza koji i nije bio mali.
Pa šta će Makedonci? Kako vi zamišljate na dužu stazu sudbinu Makedonaca sami?
Ja lično ne bih rekao da je federalizacija neko narodstvo veliko zlo. Inače sam ja federalist, prema tome što se mene lično tiče, to nije ništa da rđeo samo po sebi. Ja lično ne volim etničke kriterije bilo čega, ali na kraju krajeva ljudi žive onako kako žele da žive, nekako ja recimo mislim da bi trebali da žive. Prema tome, nije federalizacija Makedonije najgora stvar na svetu, daleko od toga. Po mišljenju, vrlo je rđavo u Makedoniji to što imate, kao što i u drugim zemljama, kao u Srbiji, imate tu centralizaciju. Legalni budžet tetova je mali, dok je sve u Skoplju, to nervira i Makedonci i Albance. Tako da ja ne bih rekao sa političke tačke gledišta da ja nužno podržavam bilo šta što makedonske partije zastupaju, daleko od toga. Ukoliko dođe do fizičkog obračuna vojnog rešavanja tih pitanja, onda se zaista postavlja pitanje šta će tih milioni, koliko ima ljudi koji sebe zovu Makedoncima, šta će oni da rade. To nije mali problem, gde bi oni eventualno išli ako bi trebali da budu izbeglice, šta ja znam, jel, možda na kraju svi završu u Australiji, to nije baš nešto što je istorijski potpuno nemoguće, jel? Na Balkanu se svašta događa, mi smo među gorim delom tog Balkana, jel? Recimo, ja sam bio tu skoro u Grčkoj i bio sam u određenom smislu impresioniran time koliko je to zemlja napredovala. Ja ne znam da se vi sećate onih ogromnih masovnih mitinga Makedonija je Grčka i tako dalje u Solunu koji su bili stvarno kao da su organizovani u slovi Miloševića. Sada je to zemlja koja u stvari je evropska. Znači, nije Balkan uvek to što mi radimo, jel? Uzmete takođe Bugarsku i Rumuniju. Nisam čuo u Bugarskoj da neko baš hoće da uzme pušku, da rešava neki problem. Pa problema inače ima. To je, verovali ili ne, zemlja siromašnija od Srbije. Jel? E onda ostaje ovo, resto. Gde je to sve nerešeno? Uzmete prvo tu Bosnu i Hercegovinu i vidite, ja sam to gledao na televiziji, ljudi tuku jedan drugoga, udaraju se nogama oko neke džamije, treba da se zida, kao kamen temeljac, i oni se pobili oko toga u Trebinju. To nije nešto što dolazi s polja. To je nešto što vi ipak ne srećete više, jel, čak ni u mestima gde to tradicionalno tako bilo. Jel. Uzmete vi tu debatu između Srbije i Crne Gore. Ključno pitanje, po mome mišljenju, je kakav će biti ustav Srbije. To je ključno pitanje u Srbiji. Da li će u Crnoj Gori biti ovo ili ono, ja ne znam šta, zašto bi to bilo nešto što je relevantno za nekog drugog nego za onoga ko živi u Crnoj Gori, jel? Vi ne možete imati normalnu državu u Srbiji ako imate ovo što imate, potpuno neustavno stanje, jel? Nemate ustav. Ako nemate ustav, vi ne možete imati čiste nadležnosti. Ako nemate čiste nadležnosti, vi ne možete imati legalnu vlast. Ako nemate legalnu vlast, vi ne možete očekivati normalan život. I tako je i u Makedoniji. Niko nije kriv u toj vlasti koja dve godine najmanje, jel, gura glavu u pesak iz prostog razloga što svako od njih je na tome zaradio. Tamo gurnuši u glavu u pesak, naši su grdne pare. Ja sećam kad su oni se hvalili koliku proviziju dobili na televiziji. Kažu meni dali, ne znam za šta, toliko i toliko miliona maraka. Niko ne ide u zatvor. Javno se kaže da je neko primio mito. Ljudi kažu blago njemu. Znate, to ne može tako. Znači, to nije čak više ni ono što je standard Balkana. Mi ne možemo reći da je to standard Balkana danas. Balkan je malo širi prostor. To je standard naš, ovog jednog resta ili ostatka koji ne zna da reši neke elementarne stvari bez dreke, vike, bez upotrebe nasilja ili bez nekog veoma sitnog politiziranja. Evo, uzmite ovo u Srbiji, jel?
Da, kako bi izbjegao?
Pa eto, nemate rešenje, jel? Ja sam iznenađen, prolazi 6-7 meseci, još nema nikakve inicijative da se pitanje Srbije reši, jel? Potreban je ustav. Srbija mora se decentralizuje, na to Srbija nije navikla. To inače nije tradicija, posebno pravne misli u Srbiji, decentralizacija. A zaista, kad bi vi uzeli sada da pišete ustav Srbije, šta bi vi napisali kad dođe na pitanje Kosova? Šta bi to, na primjer, bilo? Morali biste to doneti neku odluku po tom pitanju, jel? Koja bi to odluka bila i ko je uopšte spreman da donosi te odluke? I onda se raspravljate o tako tim egzotičnim pitanjima, jeli postojanje nekakve Jugoslavije, to je, mislim, svaki put kad ja Voju čujem kako govori o Jugoslaviji, meni je to smešno, jel? Mislim, on je sam govorio da je to besmislica, jel ovo, sada je svaka druga rečenica, mi u Jugoslaviji, ovo mi u Jugoslaviji, ono, to je smešno, šta je to uopšte? To je taj problem. Inače, koliko sam ja uspio da ljuda se razumem, njima se relativno i dopada ta jedna nerešena situacija, daje dosta prostora za diskrecione i za samovolju. I onda to naravno odgovara, jer vi nemate opoziciju, prema tome i sad se svaista samo svodi na to ko je sposobniji u tom praktično nedefinisanom sistemu da se snađe i to se njima izgleda dopada, jer ta je neka samovolja, neka nedefinisana odgovornost, neke te sitne igre, ko je popularniji, ko je manje popularan, jeli, ko je koga kao prevario u ne znam čemu ili nadigrao u ne znam čemu, to je tako malo detinjasto. Tako to meni izgleda, da. Pa, ako vi ne donosite odluke, neko drugi to donosi, to je taj bio problem i u Makedoniji, jel? Kad god sam ranije o tome razgovarao šta se tamo događa, oni su govorili, nije važno, nije sad vreme, imamo mi važnija posla, međutim, evo, kad vi ne donosite odluke, donosi odluku paravojna jedinica. Tako i ovo, jel? Ako vi ne donosite odluku o tome kako će biti uređenje Srbije, ta će se odluka doneti od strane drugih. Znači, na neki način će doći do konstituisanja Kosova, na neki način će doći do konstituisanja kakve takvog crnogorskog, čak i ovakvog status quo, ako se nastavi, to je de facto samostalna država. Pa na kraju onda može da se javi i to, kao što se i pojavljuje, da se odluka donese u Novom Sadu, što se bar Vojvodine tiče. Znači, ako vi ne donosite odluku, pošto život neće da stane, onda se odluke donose mimo vas i vi se suočavate sa posljedicama tuđih, a ne svojih odluka. Ja mislim da će to tako da bude.
you can share. Oh, you can use inside your car. Every day,
every day.
Yeah, any hour,
any hour.
Use the sick. Heal the lame. And he says you can heal them too in Jesus' name. He lets you up and he turns you around. Puts your feet back on.
Your feet back, your feet
higher
back.
Ground.
Higher ground.
Posle one gadosti juče, odnosno sinoć na glavnom odboru socijaldemokratije, bilo je stvarno veselo videti Mlađana Dinkića, odnosno čuti ga kako nam saopštava da su nas vratili nazad u Svetsku banku. To je sad još jedna od stvari koja je zbunjujuća, valjda i zamarajuća, to što kako smo se kao probudili 5. oktobra i kao počeli da živimo, onda moramo odjednom da rešavamo probleme srednjovekovne, 20-vekovne, od verskih ratova do Silikonske doline, i to je jako zamorno. Međutim, to nije valjda mehanički zbir prošlih problema, sadašnjih i budućih, nego istovremeno. Sad ako sve to istovremeno rešavamo i živimo, valjda je to večnost. Ja sam počela da jurimo po Beogradu uglavnom ekonomiste, da dešiframo šta pričaju. Počela smo od ovih management aforizama, najlakše mi da shvatim šta se dešava. I vrlo je prosto, kažu, ili gubiš ili menjaš. To je jednostavno. I ono što sam videla, da postoje neka važna svetska konsultantska kuća koja se zove Merrill Lynch, i oni tvrde da i naš kreditni rejting, kako kažu, malo niže od Rusije, malo niže od Bugarske, otprilike tamo gde su Rumuni, i oni su pomenuli dvojicu ljudi koji izgleda mi imamo ovde, koje oni cene, a to su Mlađan Dinkić i ministar financija Đelić. E sad, sa njima nismo pričali, ali smo govorili i snimali ovih dana gospodina Borisa Begovića. On je savjetnik potpredsjednika vlade Miroljuba Labusa, i gospodina Ljubišu Sekulića, on radio forumu, odnosno član je foruma za međunarodne odnose. Međutim, ono što je jako zanimljivo jeste da je decenijama, praktično, mislim preko 20 godina, bio u Americi, i odnosno u Njujorku, i predstavljena su raznim međunarodnim finansijskim institucijama. Čućete, dakle, njihova stanovišta o našem odnosu sa MMF-om, sa ovim važnim bankama, ali takođe i dva tipa političara, jednog mladog iz ove nove generacije i jednog starijeg gospodina.
Stand-by aranžman je u stvari jedan ugovor koji sklapa ova država sa Međunarodnim monetarnim fondom. To je jedan ugovor koji se sklapa na 11 meseci. Na taj način Međunarodni monetarni fond garantuje za vas da vi znate šta radite i da je to u skladu sa osnovnim principima zdrave makroekonomske politike. Taj stand-by aranžman sa MMF-om je početak svega. Druga dijagnoza o kojoj bih želeo da kažem par reči je taj takozvani IDA status, o kome se dosta priča. O čemu se radi? Radi se o našem članstvu u Svetskoj banci. IDA status omogućava kredite čije je kamatna stopa do 1%, čiji je rok povraćaja do 40 godina i čiji je grace period, onaj period počeka, do 10 godina. Naš spoljni dug iznosi 12,2 milijarde dolara. Od toga je 10,6 dospelo. Šta znači napuljski uslovi? Napuljski uslovi u osnovi znači otpisivanje 2/3 duga. Ako sve bude ok, ako mi dobijemo napuljske uslove i otpiše se 2/3 našeg duga, mi ćemo i dalje biti veoma zadužena zemlja.
Vi ste primetili da mi nismo izašli sa politikom ekonomskom za ovu godinu. Trebali smo još jedan. Znate zašto nismo? Zato što još nije sa fondom to izdogovara. Dok fond to ne aminuje, ne možemo da izađe. E sad, naravno, mi smo vjerojatno to napravili tako da odgovara fond, pa neće biti veliki problem. Prema tome, politiku u ovoj zemlji u velikoj meri će voditi fond. Ja ne kažem da je to sve zlo, ali to je tako. Nego, znate, u jednim nacijama, tamo kad Jugoslavija i zemlja, kao što je uzme reč, pola sala i da pije kafur. Toliko su mi važni, šta ću da kažem. To je istina, ja 20 godina radim u nacijama. A Crnu Goru, ma neće niko da čuje za nju. Fond daje pare i banka. Indiji, Pakistanu, Brazilu, velikim zemljama. Ove male, one Afrikanice, ne dobije ništa. Crna Gora neće dobiti kraj Crnu. Ona dobija zato sad što je, to oni zovu problem country. Kad više nisi problem, ma nećeš dinara dobiti. Samo će dobiti ako si veliki. Mi moramo da idemo na objedinjavanje privreda ovih zemalja na Balkanu. To je jedina šansa da imamo kakvu takvu težinu u toj Evropskoj uniji. Gde god krenete, čeka vas fond. I u globalizaciji, i u reprogramiranju, i u uvozu stranog kapitala, svuda čuči fond. Ne možete ga obići da ste majka Janja.
Oni su rekli da nismo imali problema sa fondom.
Pa nismo imali problema ako slušamo.
Ali mi imamo neki manevarski prostor.
Pa ne, ovo sada ne.
Pa ja bih rekao da je to sad jedno suočavanje sa istinom. Ja mislim da svi oni koji razmišljaju na taj način o tome koliko nas sad teške stvari čekaju, neka razmisle malo šta bi bilo da ove nije bilo oktobra meseca i da sad nije bilo ove konferencije za štampu, nego da je bila konferencija za štampu vezana za neko novo bombardovanje ili ne znam šta bi imali umeđu vremenu već da su ovi ostali na vlasti. Svako od nas treba da razmisli malo na temu šta je to što on sam može da učini. Ne za državu, ne za Srbiju, ne za kralja i otadžbinu, niti za bilo koga drugog, nego šta je to što on sam može da uradi za sebe i za svoju porodicu. Ovo je jedno vreme u kojoj više država neće rešavati probleme pojedinaca, u kojoj pojedinci treba sami da počnu da rešavaju svoje probleme i da sve ono što urade da ostane njima. Ova zemlja je godinama živjela s nekakvim velikim tatom i imali smo onog velikog tatu jednog, do 80. godine, onda je bilo par godina pauze, nije bilo kandidata za velikog tatu, pa je došao novi veliki tata. Pa ovi dugovi o kojima mi sada pregovaramo, pa to je veliki tata napravio. A ovaj drugi veliki tata je samo kamate podigao, pošto nije vraćao dug 10 godina. Došlo je vreme svođenja nekih računa, ali ko što ova država svodi neke račune sa svojim kreditorima u inostranstvu, pa tako svako od nas treba da svede neke račune sam sa sobom i da jednostavno kaže šta je to što ja sada radim, kolika je moja plata, da li ja mogu da živim od toga, šta je drugo što ja mogu da radim. Tržišna privreda, kada se sve svede, kada završimo priču o svim operacijama ili teškim izrazima ekonomskim, IDA uslovima i tako dalje, na kraju se tržišna privreda svede na to da je svako gospodar svoje sudbine, pa da vidimo šta će uspjeti da uradi. Nema više, veliki tata gotovo, jedan je umro, drugi u zatvoru. I Bogu hvala da više nema velikog tata.
Kredit je svetinja i u nacionalnim privredama i međunarodnim. Dug ne sme da se kompromituje. Na dugu počiva je sistem. Novac je, što je novac, papir, nego poverenje. Tako isto kredit se mora vratiti. Makar vi crkavali, jer ako se ta institucija kompromituje, ruši se sistem. Zato to može da se reši. Ljudi misle da neće niko da plati. Ma platio bi on, ali kredit mora, ne sme nikom da padne na pamet, ni banci, da daje tako. Kad bi se to opraštalo stalno, to bi propalo sve. Zemlje u razvoju su neprestano tražile da u fondu imaju više glasova. i u banci. Oni bi to razneli za 2 godine. Nije dobro. A opet nije dobro ni da Amerika sama komanda. Ali ja mislim da će veliki da se skupe zajedno. Ma neće ratovat više, neće biti svjetski rat. Veliki će da komanda. Taj fond kad vam da pare, nikad on ne da sve pare. Kad vam daje tranše. Iako vi odstupite za milimetar od onoga što su oni odobrili, on tranš ukine. Oni su Rusima benebrojno puta ukidali, prekidali te tranše. Rusima. A da vi ste nama. Tako vi znate, oni imaju te platno-bilansne konsultacije, tako zvane, svake druge godine. Ja to nisam radio, ali sam jedan put tražio da idem, da vidim kako to izgleda u Ministarstvu financija. Oni su doneli 256 pitanja. Sad naši odgovaraju. Ovako vam utrogu otvori. Utrogu. I čim vi slažete, on vas odmah uvati. Tako da onda se dignete ruke na kraju odlaganja. A često i ne znamo. Da oni pošli svoju ekipu da to ispita. Tako da oni u svakoj zemlji imaju na rengenu. On hoće da vas stavi na noge. I onaj vlasnik robova mora da ranite robova i da ih zanima i da ih gledaju u televiziju. Tako i ovo, neće on vas da uguši. Hoće da stigne na noge, ali vas on vodi.
Ja mislim da je pogrešno govoriti o tome da MMF dolazi i uslovljava, da je to otprilike neka vrsta pregovora gde jedan zavrće ruku i sve snage, a drugi viče joj, 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 boli, popuštam, u redu je, priznajem i tako dalje. Ako tako neko doživljava MMF, ako neko tako doživljava međunarodne finansijske institucije, onda zaista mislim da mu nije mesto u raspravama ove vrste. Onda je za njega idealna zemlja Albanija, Enver Hodže ili tako nešto, koja je potpuno izolovana i zaista ne zavisi ni od koga. Ključno pitanje je kako ljudi žive u takvoj zemlji. MMF je u osnovi vrlo konstruktivna institucija. MMF je institucija koja želi da omogući zemljama da vode jednu zdravu makroekonomsku politiku.
To je neko novo doba koje do sad nije postojalo. Imaćete 3-4 tamo na Pacifiku, jednu onu grupaciju, imaćete u 2 Amerike, imaćete Evropu, Afrika, šta je Bog da. To je opasno društvo do zapada. Ne mislim zapada, mislim svako. Tu nema besplatnog ručka tamo. I tu se nauči. Znate, kad vi pregovarate celu noć, tu nema zapisnika, nema prava, nema nikoga. Tu vidite onog Amerikanca i on vas od glave do pet. Mi su pravili vice, ja sam govorio za Engleze, za Francuze. Niko napravi grešku. Onaj govori za Jugoslavia, kontroliš. Nema grešku, toliko se poznaje. Kad se napravi rezolucija, a ovo neće Francuska prihvatiti, ovo neće Amerika, ovo neće Engleska, ovo neće, sve znate na to. I kad usvojite rezoluciju, vi nikada ne znate šta se usvojeno. Ili je važnije od rezolucije interpretacija rezolucije. Kad se usvoji rezolucija, onda svi traže takozvani objašnjenje glasa. I kada Amerikanac uzme reč i kaže, za moju vladu ova rezolucija znači sledeće. I to što on kaže, to je rezolucija. Ono što piše, to njega ne interesuje. I kroz 10 godina kaže, pa vi ste u toj rezoluciji, a on izvadi pa kaže, da, ali ja sam u mojoj interpretaciji rekao to i to. I
gotovo. Ali to važi za ovu rezoluciju o Kosovu?
Da, bom, za svaku. Pa mene sad zapanjilo, vi znate ovo sad oko Kosova. Ne znam, znate tu rezoluciju Saveta bezbednosti o Kosovu. U toj rezoluciji piše da će se u organizaciji vlasti primenjivati, pored ove rezolucije, tekst iz Rambujea. A u tekstu Rambujea piše da će Kosovo imati predsednika i ustav. To piše. To niko ne pominje. To piše. E sad, većina to ne zna, a i onaj ko zna ne govori.
Kosovo je izgubljeno, da?
Znaš šta, političari mogu sve. Ja to govorim. Političari mogu što niko na svetu ne. Oni mogu da zaustave vreme. Što ne može Bog. Tamo kad zaseda Evropska unija i tamo imate vrlo stroga, kaže 3. maja završava, subota 3. maj. I sad kad dođe subota, ponoć oni završi, oni zaustaje sat. I završi u četvrtak, kažu završi smo 3. maja. Znači oni mogu vreme zaustaje. Evo vidite, u toj Evropskoj uniji glavna stvar, Evropska unija nije mogla da sanja neko da uđe koji ima probleme, neki interne, ili granične, Mađarska, Rumunija. Sad su oni ponudili Makedoniji da uđe tamo, a tamo čuda od problema. Mislim, politika je velika poezija. To može sve što hoćete.
Stvari stoje odlično. Mislim da smo se probudili. Mislim, san je bio odvratan, mi smo krmeljivi, ružni, još nismo popili kafu, palimo onu prvu cigaru, zora još nije spanula, ali smo se probudili, to je najbolja vest. Evo, budni smo. Počeli smo da živimo.
Peščanik.
Ja sam sve kredit za priču potrošila, tako da ću samo da vam najavim dvojicu ljudi koji su se najbolje snašli i najlakše prolaze. Oni se bave kosmologijom i naučnom fantastikom. To je da li se vasiona širi ili je beskonačna ili... E, to će da vam pričaju Milan Ćirković, on je inače doktorirao u Americi, on je astrofizičar ili kosmolog, tako više volim da kažem, a govorit će Aleksandar B. Nedeljković, gospodin Nedeljković je predsjednik Srpskog društva naučne fantastike.
Kao što je neko, na primjer, sklon pecanju ili je sklon da viče na fudbalskom stadionu ubite sudiju, primio je pare od onog drugog tima, da navija protiv mog tima i tako dalje, jednostavno prijam u to. I zato ide na stadion, u stvari, da bi vikao u osudije. Tako je jedan tip uma, pre svega želi da dobro nauči u školi ono što se u školi ima naučiti, ali onda nije zadovoljan time. To su obično odlični đaci i oni jednostavno žele da znaju više, žele da vide svet, ne samo sve što im nauka može prikazati, nego i više od toga, ono što nauka još ne može da im prikaže, ono što još nije poznato, ono što će tek biti otkriveno, ono što je na nekom drugom kraju svemira gde jednostavno ne možemo da vidimo sad. To je jedna ogromna radoznalost. I baveći se, recimo, duži niz godina naučnom fantastikom, vi vidite nepojamno mnoštvo, nepojamno divnih stvari koje naprosto nisu dostupne drugima. To je takvo jedno zanimanje. Nekoga to naprosto ne interesuje. On kaže, pa šta me briga, šta će biti kroz milion godina? Pa mene tad neće biti. Mene interesuje šta će biti za večeru, recimo. I ja cenim tog čoveka, on je u pravu sa svoje tačke gledišta. Važnije je njemu šta će biti za večeru danas nego šta će biti od naše civilizacije za milion godina. U redu. To je jedno autentično ljudsko opredeljenje, ali moje je opredeljenje da me interesuje više. I još neke ljude i oni se udružuju u društvo naučne fantastike.
Jedan od načina da se objasni ta visoka uređenost našeg sveta jeste da se pretpostavi da je svemir iz nekog razloga, bio on svrhovit ili ne, uređen, da bude takav, odnosno dizajniran, to je ta hipoteza dizajna. Druga alternativa tome, koju zastupaju ljudi koji su skeptični u pogledu dizajna i uopšte u pogledu te, znači, svrhovite ili teleološke koncepcije, jeste ta da postoji nešto što se već standardno naziva u literaturi, mislim, zapadnoj multiverse, odnosno multiverzum, kao suprotnost univerzumu, što je, znači, jedan najširi skup svega što postoji, u smislu da ono obuhvata više, jako mnogo, možda beskonačno mnogo ovakvih domena koje mi vidimo oko sebe i koje možemo nazvati univerzumima. Znači, multiverzum je logično sastavljen od mnogo univerzuma, te u tom smislu ta koncepcija, mislim, zove mnoštva paralelnih svetova koji istovremeno postoje, je također sasvim ovako legitiman predmet zove istraživanja u savremenoj kosmologiji. Ili je naš univerzum zove pravljen i organizovan od strane nekakvog, mislim, zove principa, sad bio to Bog sa bradom, mislim, zove, ili, ne znam, napredna supercivilizacija, mislim, zove, iz onog drugog svemira, ili, to je jedan, to je ta hipoteza dizajna, ili postoji jako veliki broj, kako zove, domena u kojima su realizovane različite mogućnosti. Ja lično sam sklon, kako zove, verovanju da postoje, kako zove, drugi univerzumi. Da li se sa njima može ostvariti nekakav kontakt, to zavisi od toga da li je topologija tog celog multiverzuma takva da omogućava nekakve prolaze koji su dobili popularan naziv crvotočine ili wormholes. Da li postoje, dakle, nekakve kanali za transfer informacija, to nažalost ne možemo da damo odgovor sada, ni praktičan, odnosno empirijski, a boga mi ni teorijski, zbog toga što još uvijek ne postoji ona buduća objedinjena teorija polja koja bi omogućila da se da odgovor na pitanja koja su rešenja jednačina, mislim, legitimna, a koja nisu. Do potrage za tom objedinjenom teorijom, konačnom teorijom, kako oni, čak se sve češće koristi taj akronim TOW, odnosno Theory of Everything, se aktivno radi, mislim, to je jedan ono sveti gral fizike, barem one teorijske. Mnogi ljudi, evo već pomenuti Steven Weinberg, se aktivno bave time i to jeste jedna od stvari, kako zove, koja će nas verovatno zadesiti u nekom smislu, kako zove, u narednim decenijama. Ja lično smatram da je u današnjem svijetu, posebno sa razvitkom tehnologije, potpuno treba okrenuti na glavu onu idiotsku marksističku ideju o ekonomskoj bazi i kulturnoj nadgradnji. Mi moramo da uvedemo nove standarde, mislim, jer svjetski standard UNESCO je u tome da nije nepismen onaj ko ne zna da se potpiše, mislim, nego je nepismen onaj čiji je fond reči koji može počita ili da napiše manji od nekog broja, recimo 200. Nažalost, kod nas, kako zove, može čovjek da vidi, kako zove, da na prvom kiosku kupi novine, kako zove, za nepismene, pošto ima novina u kojima ja tvrdim, kako zove, da nema više od 200 različitih reči, mislim, da još par godina, mislim, zove, da je u kojim slučajem, kako zove, trajao, mislim, zove, recimo, ovaj prethodni, mislim, satanistički, kako zove, režim, ja sam uveren, kako zove, da bi Srba nestalo, mislim, kao pojma, mislim, kao, ne, iz prostog razloga što mora da imamo na umu jednu stvar, mislim, ne treba smetnuti suma da 99% kako zove, svih naroda koji su bili postojali u istoriji su nestali, kako zove, do danas. I kako zove, gde su sad, mislim, zove, silni Ostrogoti, Vizigoti i tako da je. E, ali odgovor je da nisu oni nestali zbog toga što su, kako zove, mislim, svi pomrli od epidemije i tako da je, nego zato što su postali kulturno inferiorni.
Odno planina i orlovih krila, on je pio potok s izvora. Vode su tekle, a srne bi rekle, rajeno malog Milana. Vatra s ognjišta je grijala, pet sjenki sa zidova. A na zidu zvezda crvena, bijelo dugme i Sveti Nikola. Pored kuće štala, u štali sjenu, ispod sjena maljutka. Sestra se bila dobro udala, a u brata firma krenula, a u otac je bio tvura na dan, arhanđela Gabrila. Govorio je svečano riječima predaka, mog dedu su jurili Turci, a vašeg Austrija. Ja sam bježao od ustaškog noža, od tada sam svijet. Opet je vrijeme da se srcu brani puškom, stanku djecu u red. Fazila je bila, meka svila, prava vila, samo bez krila. Babo joj je trgovo kožom, od visokog pa do gorašta. U kući vazda osmijesi, baklava i puna pepsija. Imala je četiri brata, četiri Vita i Jelena, al majka je suzna klanjala na prvi dan Bajrama. Babo je zborio mirno kao stari hađija. Mora se djeco braniti Bosna, naša jedina. Zagleda se tad u brata brat, nema sumnje, počinje rat.
Socijalizam kao progresivno i pravedno demokratsko društvo pogotovo ne bi smeo da dopusti da se ljudi dele nacionalno i verski.
Nema više ni svitanja, po srušenoj čarši lutoj Milan. Tražeš brata rođena, ali umjesto brata ispod Jorgovana stajala je lijepa Fazila. Ti ideš sada sa mnom, jasna su pravila. Tvoja braća drže moga brata, slijedi razmjena. Ništa ti se neće desit ako budeš pametna. Al ljubav udari često, samo gdje ne treba. I kad je se čovjek najmanje nada, a kad ljubav udari strast, tu stiže i nesreća. I u plamenu sve obično strada.
Nekoliko stotina demonstranata koji su uspjeli da probiju kordon policije ispred Rijaseta Islamske zajednice u Banja Luci, gde treba da budu postavljeni kamen temeljac za džamiju Ferhadiju, skinuli su islamsku zastavu sa Rijaseta, zapalili i postavili srpsku zastavu.
Sad je mala Turkina mozak pokla, sad ti ništa ne znači srpstvo i Sveti Nikola. Sad da ti brate na kola, sad kako vam lena, sad ne znaš da je rad. Če živiš ti?
Ali treba izgradit ponovno Ferhadiju u Banja Luci, ali od pruća. Pokajnicu. Moj brat prvi da ide brat Pruće tamo, onaj zlikovac, i da počne plesati. A da, džamiju pokajnicu.
Ona ostaje sa mnom, jebite se svi. I uzalud je stigo haber, da je spremna razmjena. Uzalud je babo slao novce, vrati nam se jedina. Moja je ovde zadnja, ja ne idem od Milana. Jer ljubav udari često, samo
nema načina da se mi spasemo iz ove antropološke katastrofe, gde smo postali apsolutno neka vrsta gnusne antropološke pojave, planetarno gledano.
Prokleti da su Milan i Fazila i od Boga i od naroda. Kažu da ih je grijala neka žalolja ljubav vatrena. Kažu da je ta vrela ljubav jedne noći kuću zapalila. Gorio je strašan plamen iznad bosanskih planina. A vojska tvrdi da tijela nisu nigdje nađena. Neke babe su ih vidjela da lete poput anđela. Primila ih je Amerika, javio je novinar Reutera. Ali nije znao tačno ko je dobio azil, Milan i Fazila ili Milana i Fazil.
Početkom ovoga na našoj televiziji. Ja sam jedno vreme gledala ove filmove iz Drugog svetskog rata. Kad gledate te filmove i čujete to napolju, onda vi u stvari shvatite da vi niste nikad bili ni rođeni. To je jako teško, to je kao umreti.
Može se u ovom trenutku, ne znam, foke je važnije od Srba, mislim. Treba spašavati foke, bengalske tigrove, naprijed.
Ja u stvari nisam bio svestan da, znaš, kad sve to kao negde završi, e, mislim, znaš, toliko je svet, čoveč.
Zajedi, zajedi, jasno sunce. Zajedi, povlači se.
Lažni proroci, što Božem vo moje ime će ve zbirat po ploštadite, će krevat vreva do nebesi, će se buftat vo gradite. Nemojte da im verувате, тие мислат само на себе си. Што дека прогласуваат дека ве спасуваат, без ги распина внатре, душите да ви ги затре, тие варосани гробови, не да им станете робови.
Bila je emisija Peščanik, 9. maj je dan Evrope, ali to je manje interesantno za nas. Mi smo se podsjetili 9. maja kao dana sloma fašizma. Milan Mihajlović je bio realizator, Boža Pudenavac montažer, a vas pozdravljaju Svetlana Vukić i Svetlana Vukić. Prijetno.
Prijetno.